Kwa hiyo utapata picha ya kwamba tariqul janna, njia ya kuelekea peponi, saabu, ni njia ngumu, washaqun, na njia nzito, yahitaji ila sabr, inahitaji ya subra na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na imani ya kweli. Kufanya subra katika kumtii yeye subhanahu wa ta'ala na kuacha kuzielekeza nafsi yale ambayo nafsi inapenda, basi hayo ndiyo ambayo yamepambiwa, ndiyo fensi ya moto. Yani mtu hawezi kuingia katika moto isipokuwa kwa kupita katika yale ambayo nafsi imepambiwa, ambayo ndiyo fensi ya moto. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya yote haya ili kututahini sisi. Ni nani atakayesimama katika njia ya sawa, na ni nani ambaye hatorubuniwa na nafsi yake, hatorubuniwa na dunia, hatorubuniwa na shetani? Hivi vyote ni vitu ambavyo vinamwinda mtu usiku kucha, mchana kutwa, vinamwinda mwanadamu vimpoteze. Sasa yule ambaye atakayesimama sawa, akathibiti katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema na janna ameiweka kwa watu wale ambao watathibiti katika mafunzo yao. Watu hutofautiana katika imani zao na utiifu wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini njia iliyo salama pekee ya kufika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa mtu ameridhiwa baada ya kupata taufiki na neema ya imani, ni yeye kuishi kwa kufanya subra ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutuiendekeza nafsi vile inavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasema, am hasibtum an tadkhulu aljanna, hivi mnadhani ya kwamba nyinyi mtaingia peponi, walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, na bado hajapambanua Allah subhanahu wa ta'ala, hajawapambanua wale waliofanya juhudi, waliopambana kati yenu, wayaalama sabirin, na bado hajapambanua kati yenu waliofanya subra, hivi mtaingia janna hivi hivi? Kwa lazima utahiniwe, utahiniwe kunako nafsi yako mwenyewe, utahiniwe kupitia dunia, utahiniwe kupitia shetani. Hivi vitu vyote vinakuinda mwanadamu, alimradi vikutoe katika njia ya sawa.
Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، وكيكا ميشهيتو كتك الدنيا هي كتك حالي زوتي أمبر نزبيتيا نمتحاني كتك كلا هتوى أمبر وسيتو نبيتا. الله سبحانه وتعالى ametaka yeye subhanahu wa ta'ala kututahini sisi kwa vitu mbalimbali ambavyo ameviweka yeye katika hii dunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye haulizi kunako kile ambacho anakifanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala haulizi kunako kile ambacho anakifanya, wa hum yus'alun, lakini viumbe wao wataulizwa kuna kwa yale walioyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu akampa nafsi yenye matamanio, yenye kumwamrisha yeye mambo yaliyo kinyume na utiifu. Hivyo ndivyo zilivyo nafsi za watu, mara nyingi yake ni kuamrisha watu mambo yaliyo kinyume na utiifu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wazi katika Qur'ani ya kwamba qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake. Ufaulu upo kwa yule ambaye ameitakasa nafsi yake. Wa qad khaba man dasaha, na amekula hasara yule aliyetia upumbavuni nafsi yake. Kuonyesha kwamba la mwanzo katika miongoni mwa mitihani Allah subhanahu wa ta'ala ni nafsi zetu wenyewe. Lakini pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akaijaza dunia kwa mambo mbalimbali na mapambo mbalimbali, ili kuwashawishi watu na kuwatahini ni watu watakaosimama katika njia ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Kahfi, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala, wa hakika sisi tumeajalia yale yote yaliyokuwa juu ya ardhi zinatan laha, kama vile ni mapambo ya ardhi hiyo, linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala, ili tupate kuwatahini ni nani kati yao atafanya matendo mazuri. Kwa hiyo pamoja na kuwa nafsi zetu ziko hivyo, zenyewe ni zenye kutuamrisha katika mambo yaliyo kinyume na utiifu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia akaijaza dunia kwa mapambo mbalimbali ili atutahini sisi. Bali pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akatusalitishia sisi adui tusiyemwona, ambaye ni shetani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameipokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min aljin, hakuna kati yenu yoyote yule illa waqad wukila bihi qarinuhu min aljin, isipokuwa amewakilishiwa karinu wa karibu yake, rafiki yake anayeambatana naye, min aljini, katika majini. Wanasema ahlul ilmi, ma minkum min ahadin ay mahma balagha min alibadati wal ilm, hakuna kati yenu yoyote yule vyovyote vile atakapofikia katika ibada na elimu, ma balagha, kwa kiwango alichofikia, illa waqad wukila bihi qarinuhu min aljin, isipokuwa amewakilishiwa yeye wa karibu yake katika majini. Ai shaytanu yuwakkalu bihi yughwihi wa yusawwilu lahu wa yushakihu fi din, kwa maana ya kwamba ni kijishetani alichowakilishiwa nacho, yughwihi, ili kimpoteze, wa yusawwilu lahu, kimtie wasiwasi, wa yushakihu fi din, na kimtie mashaka katika dini. Kisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakauliza, wa iyyaka ya Rasulullah, je, na wewe pia ewe mtume wa Allah? Qala wa iyyaya, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa iyyaya, na mimi pia, illa anna Allah a'anani alayhi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameniokoa naye. Fa aslama, kimesilimu, kikasilimu, fala ya'muruni illa bikhayr, haniamrishi mimi isipokuwa mambo ya kheri. Kwa hiyo yeyote asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna uwezekano mkubwa, bali hali ndivyo ilivyo, ya kushawishiwa na kuhuniwa na shetani, akaiacha njia ya sawa na kuingia katika mambo ya maasi na madhambi. Sasa hii yote ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili linatupapisha ya kwamba pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala si kitu rahisi. Pepo ni bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa ghali, haipatikani isipokuwa kwa mitihani na mitikisiko. Lazima utikiswe, utahiniwe. Haipatikani hivi hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya hadithi al-Qudusi anasema Allah subhanahu wa ta'ala, a'adadtu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia mimi waja wangu walio wema, ma la aynu ra'at, yale ambayo jicho halijawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio kuwahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashari, wala kupita katika akili ya mtu au mawazo na fikra za mtu kwamba peponi kuna hichi na hichi. Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa mambo ambayo jicho halijawahi kuona la mwanadamu, wala sikio kuwahi kusikia, wala kupita katika mawazo na kufikiri kwamba janna kutakuwa na hiki na hiki. Kwa hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bidhaa ghali, lazima watu watahiniwe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akataka sisi, akataka yeye kututahini sisi kwa yote haya, ampime ni nani mkweli na ni nani atakayesimama katika njia ya sawa. Bali katika hadithi nyingine ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lamma khalaqa Allahu al-janna, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipoiumba pepo, qala li Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Jibril, idhhab fandhur ilayha, nenda Jibril kaitizame pepo ilivyo. Fadhahaba fanadhara ilayha thumma jaa Jibril alayhi salam, akaenda kaitizama pepo ilivyo, kisha akarudi pale ambapo anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ambayo anasimama Jibril kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Akarudi akasema, ayy rabb wa izzati, ewe mola wangu, na hapa kwa utukufu wako, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, hakuna yoyote katika waja wako atakayesikia na kupata habari za yale mazuri yaliyopo katika pepo, illa dakhalaha, isipokuwa atafanya juhudi ya kuingia katika pepo. Hakuna ambaye atakapata habari yale mazuri yaliyomo peponi isipokuwa atafanya juhudi ili aingie katika pepo. Thumma hafaha bil makarih, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaizungushia pepo na mambo yenye kuchukiza, yale mambo ya utiifu, mambo yote ya ibada ambayo ni mambo mazito ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ikawa ndiyo fensi ya pepo. Yani huwezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kupita katika fensi hiyo, mambo ya utiifu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia tena Jibril alayhi salam, nenda kaitizame tena pepo kwa mara ya pili. Jibril alayhi salam fadhahaba, akaenda, fanadhara ilayha, akaitizama pepo kwa mara ya pili. Kisha akarudi akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ayy rabb wa izzati, na hapa kwa utukufu wako, laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun, kwa hakika nimekhofia asiji asiingie hata mmoja katika waja wako. Kwa hii mara ya pili nilipoikuta pepo ilivyo, basi nimekhofia huenda asiingie hata mmoja katika waja wako, kwa yale mambo ambayo yameizunguka pepo, ambayo ndiyo fensi ya pepo. Kisha anasema Mtume alayhi salatu wasalam, falamma khalaqa Allahu nara, pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba moto, qala li Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Jibril, ya Jibril fandhur ilayha, nenda kautizame moto ulivyo. Fadhahaba fanadhara ilayha thumma jaa faqala, kisha Jibril alayhi salam akaenda akautizama moto ulivyo, kisha akarudi akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ayy rabb wa izzati, na hapa kwa utukufu wako, la yasma'u biha ahadun fayadkhulha, hakuna mja wako yoyote atakayesikia au kupata habari za yale yaliyokuwemo motoni, adhabu mbalimbali zilizokuwemo katika moto, fayadkhulha, kisha akauingia moto, akazembea asifanya amali njema, akaingia katika moto. Fahafaha bishahawati, kisha Allah subhanahu wa ta'ala moto akauzungushia na mambo ya matamanio. Fensi ya moto ikawa ni mambo ya matamanio ya nafsi, uzinzi, mambo ya ulevi na mambo yote ambayo nafsi inapenda, mambo ya anasa, ndio ikawa fensi ya moto.
kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Jibril alayhi salam idhhab fanzur ilayha, nenda kwa mara ya pili kautizame tena moto. Fadhahaba fanadhara ilayha, akaenda Jibril alayhi salam akautizama moto akarudi. Faqala, akasema ayya rabbi wa izzati, na hapa kwa utukufu wako, laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha, kwa hakika nimekhofia kwa hali niliyokuta sasa hivi, alla yabqa ahadun illa dakhalaha, asibakie hata mmoja katika mja wako isipokuwa atauingia moto, kwa yale ambayo yameuzunguka moto. Kwa hiyo utapata picha ya kwamba tariqul janna, njia ya kuelekea peponi, saabu, ni njia ngumu, washaqun, na njia nzito, yahitaji la sabri, inahitaji ya subra na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na imani ya kweli, kufanya subra katika kumtii yeye subhanahu wa ta'ala na kuacha kuziendekeza nafsi yale ambayo nafsi inapenda, basi hayo ndiyo ambayo yamepambiwa, ndiyo fensi ya moto. Yani mtu hawezi kuingia katika moto isipokuwa kwa kupita katika yale ambayo nafsi imepambiwa, ambayo ndiyo fensi ya moto. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya yote haya ili kututahini sisi. Ni nani atakayesimama katika njia ya sawa, na ni nani ambaye hatorubuniwa na nafsi yake, hatorubuniwa na dunia, hatorubuniwa na shetani? Hivi vyote ni vitu ambavyo vinamwinda mtu usiku kucha, mchana kutwa, vinamwinda mwanadamu vimpoteze. Sasa yule ambaye atakayesimama sawa akathibiti katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema na janna ameweka kwa watu wale ambao watathibiti katika mafunzo yake na mwenendo wake kumtii yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya shaytani kuwa ni adui wetu mwenye kutuwinda sisi, kila tunapokwenda yupo na sisi anatuwinda. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuashiria kwamba shaytani ni adui kwa mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna shaytana qa'ada li ibni adama biturqihi, kwa hakika shaytani amemkalia mwanadamu katika njia zake zote za khair, njia zote za khairi shaytani amekaa. Wanasema ahlul ilmi turqi hadihi wa salahi, zile njia zake zote za uongofu wake na wema wake shaytani amekaa katika njia hizo. Yuwaswisu lahu, ili amtie wasiwasi, liyamnahu min asairi fiha, ili amzuie kupita katika njia hizo. Hakuna njia ya khairi isipokuwa shaytani atakuwa amekaa katika njia hiyo. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam faqa'ada lahu bi tariqi al-islam, shaytani mwanzo kabisa amemkalia mwanadamu katika njia ya Uislamu. Faqala tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa abai abik, hivi wewe unasilimu kisha unaacha dini yako uliokuwa nayo mwanzo na dini ya mababa zako na mababa wa baba zako, unaacha mila za mababu zako. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa asahu, huyu muumini wa kweli akamwasi shaytani, fa aslama, akasilimu akaingia katika Uislamu. Thumma qada lahu bi tariqi alhijra, kisha shaytani akamkalia tena mwanadamu katika njia ya kuhama. Faqala tuhajir, shaytani akamwambia, akawa na mshawishi. Hivi ndivyo ambavyo shaytani anaishawishi nafsi ya mtu, anaifanya kama ni kipando katika kumwangamiza mtu. Tuhaji, hivi una haji kweli, unafanya hijra? Watada ardha, unaacha ardhi yako, wa samaa, na vile vitu vyako pendwa unavyovipenda, mali zako na vitu vingi unaacha. Wa innama mathalul muhajiri kamathalil farasi fi tiwali, namna shaytani anapomshawishi mtu, kwa hakika mfano wa muhajiri yule ambaye anahama mji wake, pengine ni mji wa kufuru, anafata sehemu ambayo atapata amani na dini yake, anamwambia mfano wa muhajir kamathalil farasi fi tiwali, ni mfano wa farasi, mfano wa farasi katika urefu. Wanasema ahlul ilmi ay anna al muhajira fil ghurba, anehama mji fulani ili apate amani huko anakokwenda kutokana na dini yake, kamathali lfarasi, huyu ni mfano wa farasi almuqayyad, aliyefungwa kamba, yani hali isipokuwa urefu wa kamba yake. La yaarifu ahada, hamjui yoyote. Wala yukhalituhu ahadun illa biqadri maarifihi, wala hajichanganyi na yoyote isipokuwa kwa kiwango cha wale anaofahamiana nao. Hivyo ndivyo ilivyo mgeni akifika katika mji wa watu, hachanganikani na watu isipokuwa wale wachache wanaojuana nao. Kwa hiyo hivyo hivyo shetani anamshawishi mtu, ukihama wewe utakuwa ni kama farasi aliyefungwa kamba, huli isipokuwa kwa urefu wa kamba yako, tofauti na wakazi wa mji. Wao wanazurura huku na kule, lakini wewe mgeni utabaki umefungwa pale pale. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'asahu akamuasi fahajaraka, akafanya hijra, thumma qa'ada lahu bi tariqi aljihad, kisha akamkalia tena katika njia ya jihadi. Faqala, akasema shaytani, tujahid, hivi kweli unatoka kwenda kupambana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fahuwa jahlun nafsi, huko ni kupoteza mali bure tu, kuipoteza nafsi, walmali, na mali bure tu. Fatukatil fatukutal, utapambana, utaua watu, na wewe utauawa vile vile. Fatunkahul mar'a, kisha yule mkeo nyumbani ataolewa na mtu mwingine. Wayuksamul mali, na vile vile mali yako itagaiwa watu wengine. Fa'asahu, huyu mu'mini akamuasi shaitani, fajahada, akapambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, faman fa'ala dhalik, yule atakayefanya hayo yaliyotajwa hapa, namna ushawishi wa shaitani ulivyo, alafu yeye akamuasi shaitani, faman fa'ala dhalik, atakayefanya hayo, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljanna, imekuwa ni haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza mtu huyu peponi, akikataa ushawishi wa shaitani na kuthibiti katika njia ya sawa, basi ni haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza bwana huyu peponi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shita min shay'in ba'd. Ahla thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lak 'abd. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أميفان يا دنيا ni kama sehemu ya mtihani, bali ni kipimo cha imani za watu na utiifu wao mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Bali kama vile ambavyo watu hutofautiana wao katika hali za maisha yao ya kila siku, basi ndivyo hivyo hivyo watu hutofautiana katika imani zao na utiifu wao mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumbeni nyinyi, faminkum kafirun, huna katika nyinyi ambao ni makafiri, wa minkum mu'min, na kuna katika nyinyi ambao ni waumini, wallahu bima ta'maluna basir, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayofanya yeye ni mwenye kuyaona. Kwa hiyo watu hutofautiana katika imani zao na utiifu wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini njia iliyo salama pekee ya kufika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa mtu ameridhiwa baada ya kupata taufiki na neema ya imani, ni yeye kuishi kwa kufanya subra ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutoiendekeza nafsi vile inavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasema, am hasibtum an tadkhulul janna, hivi mnadhani ya kwamba nyinyi mtaingia peponi, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, na bado hajapambanua Allah subhanahu wa ta'ala, hajawapambanua wale waliofanya juhudi, waliopambana kati yenu, wayaalama sabirin, na bado hajapambanua kati yenu waliofanya subra, hivi mtaingia jana tu hivi hivi, kwa lazima utahiniwe. Utahiniwe kuna kwa nafsi yako mwenyewe, utahiniwe kupitia dunia, utahiniwe kupitia shetani. Hivi vitu vyote vinakuinda mwanadamu, alimradi vikutoe katika njia ya sawa. Lakini yote kwa yote, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zumar akatwambia, walladhina ijtanabu tawahuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashir ibadi, na wale ambao wamejiepusha na tawahuti. Tawahuti kama wanavyosema ahlul ilmi ni ash-shaytan adda'i ila ibadati ghairi Allahi, shaytani analingania watu kumwabudia asiyekuwa Allah, shetani anawalingania watu katika madhambi. Kwa hiyo wale ambao ijitanabu tawahuta, wamejiepusha na tawahuti, kumwabudu tawahuti, kumtii shetani, wa anabu ila Allahi, na wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra, hao ndio wana bishara njema za kupata pepo. Fabashiri ibadi, basi wabashirie waja wangu, alladhina yastami'una alqawla, waja gani? Wale ambao wanasikiliza maneno wanaoambiwa, fayattabi'una ahsanahu, kisha wanayafuata yale yaliokuwa mazuri yake. Wanaambiwa maneno ya haki, maneno ya sawa, kisha wanafuata yale yaliokuwa mazuri yake. Ulaika alladhina hadahum Allah, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza. Wa ulaika hum ulul albab, na hao ndio watu wenye akili. Kwa hiyo tizama mwelekeo wako wa maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi kututahini katika kila hali. Usiishi kwa kuiendekeza nafsi, usiishi kwa kuiendekeza dunia, wala usiishi kwa kumwendekeza shetani. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili timamu, akakupa na mwongozo, basi fanya yale ambayo yenye kumridhisha mola wako, hiyo ndiyo salama mbele ya mola wako subhanahu wa ta'ala. Lakini kuishi kwa kuziendekeza nafsi zinavyotaka na kurubuniwa na ukhaini na uhadaa wa shetani na dunia, basi hilo halili, isipokuwa mwisho wake ni maangamivu kwa mtu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametaka kututahini kwa kuwa bidhaa yake, pepo yake ni bidhaa ghali, haipatikani hivi hivi, lazima kwa mtihani. Kwa yule ambaye atakithibiti katika njia ya sawa, basi huyo ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika nyumba yake. Na yule atakayeishi kwa muktadha wa nafsi inavyotaka, dunia inavyokwenda, shetani vile anavyomrubuni, naye anakubali hivyo hivyo na anaishi hivyo, hiyo ni hasara kwa mtu huyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sisi anatujalia hizi fursa mbalimbali, kututoa katika vipindi tofauti tofauti, anatupa umri, tutumie hizi fursa katika kuitengeneza akhira yetu na kumtii mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tusikubali kughuriwa na nafsi zetu. Nafsi ni mtihani, ukiachilia mbali haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika dunia hii, bali shetani. Kwa hiyo tuzipinde nafsi zetu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ndiyo salama mbele ya mola wetu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ربنا آتنا أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.